Prieks jūs redzēt Rīgas reformāta draudzē. Mēs turpinām savu dievkalpojumu sēriju par psalmu grāmatu ar nosaukumu No debesīm man gaisma līst, ka lielos tumsas brīžos, es domāju, kurās mēs joprojām kaut kādā ziņā dēļ notikumiem pasaulē šobrīd un konkrēti Ukrainā atrodamies, kā tad mūsu dzīvē iespīd Dieva gaisma. Pareizi. Pirms mēs ieklausamies 16. Psalmā, lūksim, un es nolasīšu pirms tam tātad 7. Pantu. Turiet Bībeles savaļās, lasīsim kopā, sakosim Dievu vārdam kopā šodien. Es slavēju kungu, kas man padomu dod. Pat naktī mana sirds mani pamāca. Kungs, pateicamies, ka tiešām tu mums neesi sastājis bez padoma, ka mēs tevi piesaucam, un pat tad, ka mēs esam lielos uztraukumos un bailēs, tu mums dod padomu un mūs pamāci, un tagad mēs lūdzam arī šodien, ka mēs klausamies tavu vārdu, mēs lūdzam, lai tu caur savu svēto garu un savu vārdu uz mums runā, lai tu mums pamāci, kungs Jēzus vārdā, āmen. Āmen. Mēs šeit redzam, ka Dāvids, kurš ir izmisumā, kurš ir bailēs, un kā mēs to arī savā dzīvē bieži vien pieredzam, redziet, kā viņš sāk šo psalmu sargi mani. Protams, kad to saka cilvēks, kad viņš ir briesmās, un šajā 7. Pantā, kur mēs tikko nolasījām, mēs redzam, ka viņš naktī nevar aizmigt. Vai ne? Viņš saka, man naktī mana sirds mani pamāca. Kungs man ir klāt, kāpēc viņam vajag naktī, lai viņu kāds pamācītu? Jo tāpat tās, ka tu esi briesmās, ka tu esi uztraucies, ka tev ir trauksme, tu naktī nevari pagulēt. Tieši tāpat arī bija Dāvidam. Mēs daudz par to dzirdam. Ka viņš tieši šajā naktī ir lielā uztraukumā, bet ko viņš tur sastop? Kas viņam ir, kāds viņam ir resurss tajā visā? Kungs dod viņam padomu tajā nakts trauksmes baju lūkšanā, kad viņš saka, Dievs palīdz man. Kungs ir ar viņu, lai viņu pamācītu un dod viņam padomu. Viņš atrod palīdzību šajā trauksmē un bailēs, kad viņš sauc kungu palīdzību. Nu, lūk, kā tur nonākt? Kas ir tas, ka Dāvis šajā naktī, kad viņam kuņģis savilcies kamolā, kas ir sajūta, ko mēs visi pazīstam. Kā viņš nonāk pie tā, ka Dievs viņu stiprina, viņam dod padomu un viņam palīdz. Mēs redzēsim, te būs tādi divi lielie punkti mums, divas lielās lietas. Mēs sāksim ar to, ka būs kaut kas, ko Dāvids nedarīs. Būs divas lietas, ko viņš pateiks, ko viņš nedarīs. Un tad mēs redzēsim, kāds tam ir rezultāts. Kāds šai paļāvībai ir rezultāts. Un tādā vienā teikumā, ja jūs gribat saprast, kas tad ir tā galvenā doma šeit? Kas ir tā ceļa karta tam, ko mēs klausīsimies? Būtībā tas, ko Dāvids pasaka 8. Pantā, tāpēc, ka viņš ir nolicis ka viņam vienmēr kungs ir pie labās rokas. Kungs ir vienmēr viņa priekšā. Tāpēc pie kunga labās rokas Dāvids vienmēr ir drošībā. Pastieties, tāds kopskats šim te visam psalmam, 8. Pants. Ar vienes tur kungu savā priekšā pie labās rokas. Kungs ir vienmēr viņam pie labās rokas. Tāpēc Dāvids pie kunga labās rokas vienmēr ir drošībā, 11. Pants. Tu man liec iepazīt dzīvības taku. Vislielāko prieku tev vajag priekšā. Tīksmību tev pie labās rokas. Ja, jūs sapratāt? Tāpēc, kad Dāvids vienmēr tur kungu savā priekšā pie labās rokas, tāpēc Dāvids vienmēr ir drošībā pie kunga labās rokas. Sapratāt domu, ja? Nu ko? Bet kā viņš tur nonāk? Kā viņš tur nonāk? Ir divas lietas, ko viņš nedara. Pirmkārt, viņš pasaka, kas viņam nebūs. Viņam nebūs cita dieva. Redziet, paskatieties, psalmas sākums, pirmais, otrais pāns. Sargi mani, Dievs, jo es turos pie tevis. Es saku kungam, tu esi mans kungs, bez tevis man nav nekā laba. Pirmā lieta, ko Dāvids nedara, vai kas viņam nebūs? Viņam nebūs cita dieva. Būtībā tā ir bauslība. Kas ir pirmais bauslis? Es esmu kungs tavs dievs, kas tevi ir izglābis, kas tevi ir atpestījis, kas tevi izglābis no Ēģiptes. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Ja. Un ko mēs zinām no pieredzes, mums katram cilvēkam neatkarīgi, pat jo tu sev sauc par ateistu, par nekristiet, vienalga. Ja. Tev ir tavā dzīvē kaut kāds centrs, kas tev apsola labu. Redzēt, kā Dāvids šeit saka. Bez tevis man nav nekā laba. Un pat, ja tu saki, es neesmu kristies vai vispār Dievam neticu, kas ir tas, kas tev apsola labu? Tas ir tavs Dievs. Tev ir noteikti tavā dzīvē kaut kas, kas tev apsola labu. Ja? Un grieķi, senie grieķi, bija ļoti gudri šajā ziņā. Viņi saprata, ka aiz tiem spēkiem, kas virza mūsu dzīvi, pat kurus mēs šobrīd būdam neticīgi, ieliek savā dzīvē, viņi ir tik spēcīgi, ka viņi ir dievu formā. Paskatieties, kādi grieķiem bija dievi. Prieku un vīna dievs, Dionīs. Ja? Dionīsīs, Dionīs, laikam. Ja? Prieks un vīns, vai mēs nepazīstam šīs lietas? Kas ir tas, kas tev dos labu? Pareiz, kas ir tas, kas tev dos labu? Ja? Afrodīte, mīlestības dieviete. Kas ir tas, kas tev dos labu? Mīlestība. Iemīlēšanās un tā tālāk, vai ne? Kas ir tas, kas tev apsola labu? Pat, ja saka, es neticu Dievam, tev ir kaut kas, šie, un grieķi saprat, viņi saka, šie spēki ir tik spēcīgi, ka viņi ir kā Dievs. Tev pilnīgi viņam jākalpo, jo tā ir tā lieta, kas tev apsola labu tavā dzīvē. Saprotiet, doma, tie spēki, tā dinamika ir tik spēcīga, ka tev pilnīgi tam ir jānododās. Tā pilnīgi šajā lietā jānododās, jo viņi tev apsola labu. Un tāpēc Dāvids šeit kontrastam pasaka, viņš uzreiz saka, draugi, mēs visu kaut kam kalpojam. Mēs visu kaut kam kalpojam. Kas tas ir? Un Dāvids saka, tas, ka man kungs ir vienmēr manā priekšā pie manas, ko tas praktiski nozīmē? Ka tās labās lietas savā dzīvē, es sagāju tikai no Jahvas. Šis vārds kungs šeit nozīmē nevis vienkārši kaut kāds kungs, bet tas ir Jahve, tas ir personiskais Dieva vārds, ko Dievs teica savai tautai, es esmu, kas es esmu. Tas ir, viņš ir no Jahves. Visu labo savā dzīvē es nesaņemšu no viena cita. Es saņemšu tikai no viņa. Tā ir pirmā lieta. Ko viņš nedarīs, viņam nebūs cita Dieva. Tāpēc viņš ir stabils. Ja? Ko tas nozīmē, ka kungs viņam ir vienmēr pie labās rokas? Viņa priekšā. Kāpēc viņš var būt stabils gal galā? Viņš saka, es ne no viena cita labu negāju, tikai no Jahves, no kunga. Otra lieta, ko viņš nedarīs, to, ko jau mēs druski ieskicējām, ka viņš nesagaida citu labumu kā tikai no Dieva. Tā ir šī otrā daļa, ko mēs jau tikko dzirdējām. Redziet, apsies, viņš uz priekšu saka, piektais pāns. Kungs, tu mana daļa un mans kaus. Tu pats met man lozi. Jaukā vietā novac man ticis. Jā, mans mantojums lielisks. Restīvi, viņam nebūs cita dieva, un viņam nebūs cita labuma kā no dieva, kā no Jahves. Apsēties, viņš saka, no kurienes man tās labās lietas nāks? Viņš saka, man nav nekā cita laba. No kurienes tas man nāks? No kurienes nāks tas, kas man ir labs šajā dzīvē. Tas nāks no kunga. Viņš saka, tu esi mana daļa un mans kaus, man dienišķā maize un mans ēdiens un dzēriens, man ir labumi. No kurienes viņi nāk? Tos man dod Jahve, tos man dod Dievs. Mans mantojums, tā ir šī zeme, viņiem Izraēlam absolūtā zeme. Kas man to dod? Ja, Dāvids saka, redzi, tas ir tātad sestais piektā panta, otrā daļa un sestais. Tu pats man met lozi. Tur bija tik ar šiem lozēm sadalīta zeme. No kurienes man tas mantojums labais tiek? No kurienes man nāk tās labās lietas? Ne no viena cita, tas ir Dievs, kas man to dod. Sestais pāns. Jaukā vietā novads man ticis. Jā, mans mantojums ir lielisks. Tās labās lietas, kas man dod, to man dod Jahve. Es neizvēlēšos citu labumu. Ziniet, kur tas praktiski mums saskarās ar mūsu dzīvi, kur tā teikt, riepas saķerās ar asfaltu. Ja? Kas notiek tad, kad mēs nedabonam tās lietas, ko mēs gribam? Tad, kad mūsu dzīvē kaut kas neiet tā, kā mēs gribējām, kur mums šķiet, ka Dievs mums nedod, Dāvids saka, es no citurienes labumu neņemšu. Vislabais, kas ir manā dzīvē, tas nāk no Jahves, un tanī brīdī, kad mums neaiciet lietas, kā vajag, mēs sakam, es paņēmušu ne tā, kā Dievs to ir teicis. Ja? Es pats paņēmušu pretēji tam, ko kungs ir sacījis. Ja? Es pats sarūpēšu, tā kā man neaiziet lietas, pretēji tam, kā kungs ir noteicis savā vārdā. Ja? Kāds ir viens no baušļiem, ar ko vispār ar ko noslēdzās viss. Tev nebūs iekārot. Ko tas nozīmē, ka respektīvi tev kaut kas nav, un tad viss jau sāks to, ka iekāro, kas tev nav, ka tu paņemsi pats kaut kādā veidā. Un Dāvids saka, es ņemšu to, ko kungs man dod, un tā, kā viņš man to sarūpē. Un ja man būs nepieciešams, es gaidīšu, es būšu paklausīgs, es neiešu pret viņu vārdu, Es nepaņemšu, nedabūšu tās lietas, kuras es gribu pretēji viņa gribē. Tas var būt saistīts ar pilnīgi visām lietām. Tas var būt saistīts ar zakšanu. Ja? Tas var būt saistīts ar to, ka tu kaut kā attaisno kaut kādas savas darbības. Tas var būt saistīts ar mūsu attiecībām, ar seksualitāti, ar vēl kaut ko. Ja? Ka mēs nedabonam tā, kā Dievs to ir. Es pats kaut kādā veidā par sevi parūpēšos. Kaut arī tas ir pretēji tam, ko Dievs ir pateicis savā vārdā. Pareizi, ja? Tiešie veidi. Dāvids saka, bez tevis man nav cita labuma, un es saņemšu to tādā veidā, kā tu man to dod, kungs. Tad, kad tu man to dod, tās lietas, ko tu man dod, tās ir labas. Jūs zināt, ka, ko es no otras puses pateikšu, Tad, kad mēs nolēmjam paši paņemt kaut kā pretēji Dievu vārdam, kā viņš to ir teicis, mēs pasakam, Dievs, tu par mani nerūpējies. Ja? Tu man nedod, tādā veidā, kā tu esi apsolījis, tu man nedod, tu neesi labs, tu par mani nerūpējies, tu man nedod, tā, kas man vajadzīgs, man jāpaņem ir pašam, tu neesi labs, tu nerūpējies. Būtībā atkārtojas tas pats, kas ir ēdens dārzā. Vai tiešām Dievs tā ir teicis, ka jums nebūs ēst? Nē, jūs nemirsiet. Dievs īstenībā jums melo. Ja, viņa vārdam nevar uzticēties. Īstenībā, ja tu būtu Dievs, tu zināt, ko tev vajag, tāpēc ņem. Ja, šis mehānisms tas pats, pa ko Dāvids runā. Tad viņš pasaka pirmās divas lietas, kas viņam nebūs vai ko viņš nedrīs. Viņam pirmkārt nebūs cita Dieva, un viņam nebūs cita labuma, kā to, ko dod Dievs. Un kāds tam ir rezultāts? Kāds tam ir rezultāts? Kā tad ir šī te stabilitāte, drošība, kas viņam ienāk caur šo te pieķeršanos, paļaušanos kungam? Otrais punkts tātad. Kāds tam ir rezultāts šai paļāvībai, šai nodošanās? Ja? Pirmkārt, Dāvids, viņš nekad nav izmisumā, vai viņš nav bez padomu, viņš nav atstāts. Kungs ir ar viņu. Tāpēc, ka viņam nav cita dieva, un viņam nav cita labuma, kungs ir ar viņu, viņš nav atstāts, un viņš nav bez padomu. Tajā, ko mēs jau nolasījām, 7. pāns, viņam ir gudrība. Viņš nekad nav bezizējis situācijā. Viņam nekad nav tā, ka viņš būtu atstāts bez dieva padoma. 7. pāns. Es slavēju kungu, kas man padomu dod. Pat naktī mana sirds man pārmāca. Tātad, jā, viņš ir šajā izmisuma situācijā, ka viņš nevar gulēt. Kāpēc viņam naktī par kaut ko ir jādomā? Kāpēc naktī viņam ir vajadzīgi Tāpēc, ka viņam ir tāda trauksme, ka viņš nevar pagulēt. Ja? Viņš ir šajā situācijā, kā tu un es, ka tu Vai nevar aizmigt, vai uzmosties un vairs nevar aizmigt. Kas tev neļauj gulēt. Bet kas viņam ir? Viņam kungs dod padomu. Kungs viņu sastop. Tāpēc, ka viņam nav cita dieva, un viņam nav cita labuma, kungs viņu sastop. Kungs viņu sastop. Un interesanti, pavērojiet, cik šis otrais teikums 7. Pantā ir interesants. Mana sirds mani, tur jābūt ir pamāca, nevis pārmāca. Tā ir kļūda. Es nekad tā cenšos neteikt. Ja? Tāpēc, ka mums jāuzsās te bībelē, kas mums priekšā. Bet tas, nu kaut tā, ja mēs, šis pāns ir būvēts kā spogulis. Respektīvi, otrā daļa pasaka to pašu, ko pirmā. Un pirmā daļa pasaka, kad kungs viņam dod padomu. Un tad arī, bet tas, kas viņu pamāca, ir viņa sirds. Šeit jau tiek sagaidīt jaunās derības mācība, ka tevī kristieti, vai ja tu neesi kristieti, tu tikai domā par šīm lietām, kas ir kristietī? Mājo svētais gars. Kungs mājo tevī ar svēto garu. Tu ar Kristu esi viens. Ar svēto garu viņš ir tevī un tu esi viņā. Atcerieties, ko saka, ka Dieva vārds ir rakstīts tavā sirdī ar svēto garu. Respektīvi, tas ir tik dziļi ar Dāvidu salējies kunga klātbūtne, ka Dievs viņu sastop un viņa sirds ar svēto garu un to vārdu, ko Dievs ir devis. Vienotībā ar Kristu viņam dod viņu pamāca un sniedz viņam padomu. Jaunās derības atsauca ar ebreju vēstule, kur autors runā par to, ka tie, kas ir vingrinājušies atšķirt labu no ļauna, tie ir nobrieduši. Respektīvi, tā ir vingrināšanās. Tas nozīmē, ka viņš labi pazīst kungu, ka viņš zina Dieva vārdu, ka viņš zina Dieva apsolījumus, kurus svētais gars viņam atgādina tajā naktī. Ka viņš ir vingrinājies to pazīt. Kad viņš sastop kungu, un tas ir tik tuvu viņam, kā viņa paša sirds, kas ir rakstīts ar svēto garu Dieva vārds viņa sirdī. Es domāju, daudz no jums pazīstat šīs situācijas, kur tu esi kaut kādā krīzes brīdī, un svētais gars izmanto Dieva vārdu, kas tev ir prātā. Ne? Ko tu zini? Tā ir šī vingrināšanās, tā ir kunga pazīšana, un tālūk šis padoms pie tevis atnāks. Caur Dievu vārdu, caur viņu klātbūtni svētajā garā, ka viņš tev dos savu vārdu. Bet tad, ziniet, kā rodās tas jautājums, vai tas ir patiesība? Kā es varu zināt, ka tas nav vienkārši kaut kāds sentimentāls novēlējums? Ziniet, kā bieži vien, ka vairs nav ko cilvēkiem teikt, viņi saka, nu gan jau viss būs labi. Gan jau viss vienmēr labi beigsies, gan jau viss būs labi. Un tas ir tāds sentimentāls, jā, nu tā kā, varbūt tas ir tādā līmenī, tās pozitīvs, sentimentāls iedrošinājums, gan jau viss būs labi. Kā mēs varam zināt, ka tā ir dzelžaina patiesība? Ka viņa tev, brāli un māsa, kristieti, vai, ja tu, es saku, interesējies tikai par šīm lietām, ja? Kā tu var zināt, ka šis kristiešiem ir apsolīts? Šāda pilnīga drošība. Un tas apsolījums, ja pierādījums ir tajā, ka šis galējais piepildījums šim 16. Psalmam nav pat pats Dāvids. Bet Dāvida maz dēls Jēzus Kristus. Jo redzēt šie vārdi, kas seko tālāk, 9., 10. un 11. Pants nav piepildāmi vai nav piepildījušies pat Dāvida dzīvē. Vai viņi ir piepildījušies relatīvi. Mums jaunā derība saka, ka šie trīs psalmi, 9., 10., 11. ir piepildījušies tikai Kristu. Ka šis psalms un viņa galvenais varons ir kungs Kristus pats. Paskatieties, kā Dāvids pravietiski apraksta šo. Skatieties. Man priecājas sirds un manas gods līksmo. Tiešām drošībā mana miesa. Jo tu mani šeolā nepametīsi. Savam svētajam neliks ieraudzīt bedri. Tu man liec iepazīt dzīvības taku. Vislielāko prieku tev vajag priekšā. Tīksmību tev pie labās rokas mūžam. Kurš tad ir tas vienīgais, kurš neredzēja tātad, kurš netika pamests Šeolā, kuram miesa tika uzcelta no kapa. Kurš tad tas ir? Ne jau pats Dāvids. Tas ir tikai Kristus. Apstieties, es vienreiz likšu jums pāršķirt uz priekšu, mēs daudz nelākāsim tā vienīgā reize uz apustuļu darbiem, kur apustulis Pēters pasaka, ka šis vārds ir piepildījies Kristus personā. Tā ir 1100. Lapas pusi. 1100. Lapas pusi apustuļu darbu otrā nodaļa. 1100. Lapas pusi apustuļu darbu otrā nodaļa, kur apustulis Pēters nolasa šo citātu no 16. Psalma. Par to, ka Dievs savam svētajam nav redzējis satrūdēšanu, nav pametis viņa miesu bedrē. Un viņš saka, kur tas piepildās? Un tā doma, es jums īsumā pateikšu, viņš saka, reku ir Dāvida kaps pie mums, tas nevar attiekties uz Dāvidu. Uz Dāvidu tas attiecās tikai relatīvā nozīmē, ka Dievs viņu pasargāja kādās lokālās situācijās. Bet savu piepildījumu satrūda tikai Kristu. Tad tas ir apstuļu darbi otrā nodaļa. No 29. Panta. Viņš ir nocitējis šo 7. psalmu, un ko tad Pēters saka? Mani brāļi, es drīkstu jums sacīt droši par ciltstēlu tēvu Dāvidu. Viņš ir nomiris un apglabāts, un viņa kaps ir pie mums līdz pat šai dienai. Pravietis būdams viņš zināja, ka Dievs bija zvērējis, kādu viņu pēcnācēju sēdināt viņu tronī. Paredzēdams to, viņš runāja par Kristus augšām celšanos, jo Kristus netika atstāts Šeolā, nedz viņa miesa pieredzēja iznīcību. Redzi, šo Jēzu Dievs ir augšām cēlis, tam mēs visi esam liecinieki. Ar Dieva labo roku paaugstināts un saņēmis no tava apsolījumu par svēto garu, viņš to izlēja, kā jūs to redzat un dzirdat. Ko tad viņš šeit saka? Kā tu vari būt droši, ka tas ir realitāte un pieejams, ka tā ir īstenība, ka Dievs svētais ir pie tēva labās rokas un pilnīgā drošībā. Kā mēs varam zināt? Tāpēc, ka Kristus ir augšām cēlies. Pēc pāris nedēļām būs lieldienas, ka mēs svinēsim Kristus nāvi un augšām celšanos. Tas apstākls, ka tas pavisam reāli ir noticis ar Kristu laikā un telpā, ka viņš nomira, bet netika atstāts kapā, ka viņa miesa neredzēja iznīcību, un viņš ir augšām cels. Tāpēc kristieti priekš tevis, ja tu tici viņam, tas ir arī garants tev. Jūs ziniet kā, ja mēs skatāmies uz šo psalmu, mēs sakam, ziniet, kur vēl viena problēma? Es ceru, ka jūs dzirdējāt šīs pirmās divas lietas, ka Dāvids ir pie Dieva labās rokas drošībā, pilnīgā drošībā, tāpēc, ka viņam nav cita Dieva, Viņa nav cita labuma. Es ceru, ka jums bišķiņi izsita cauri. Ja? Kad izsita cauri, ka mēs esam citas lietas turējuši augstāk par Jāhvi, pareizi. Mēs esam dzinušies pakaļ citiem labumiem un ņēmuši paši sacīdami, ka nekas jau traks nebūs. Ja? Kungs jau nesodīs, kungs jau neredzēs. Es pats paņēmušu. Dievs man nedod. Es paņemšu tā, kā es pats gribēšu. Es ceru, ka mēs to dzirdam, mums drusku izsit sāri, jo mēs zinām, ka mēs esam citus Dievus turējuši Jāhves priekšā. Ka mēs esam citu labumu meklējuši. Ka mēs nevaram teikt kopā ar viņu, ar vienu es kungu tur savā priekšā. Cik grūti mums ir paņemt Bībeli un lasīt. Un ka mēs neesam šis pirmā psalma cilvēks, kas dienu un nakti kā Dāvids dudina un pārdomā Dievu vārdu. Ka mēs neesam vienmēr uz viņu paļāvušies, kā nācās pareizi. Bet, kāpēc es to saku? Bet Kristus ir. Kristus vienmēr tāds bija. Viņš vienmēr turēja Jahvi savā priekšā sev pa labo roku. Viņš nemeklēja citu labumu, kā tēvs viņam bija devis. Vēl vairāk, tevis dēļ, viņš gāja pie krustu un bija paklausīgs līdz nāvei. Viņš bija tāds, kāds mēs nebijām. Viņš bija tāds, kā mēs nebijām, lai mēs... Nebūdam, kā šis 16. Psalms apraksta, mēs varētu saņemt šos labumus. Šie labumi ir Kristu. Viņš ir garantējis to, viņš ir izpildījis. Ziniet, kur tas praktiski saķersies? Praktisks pielietojums. Nu, ko tagad darīt? Tu īstenībā varēsi, tas gan ir baigi nopietni. Tas ir šokar vakarā, tas ir rīt no rīta. Tas ir ļoti praktiski pielietojums. Cenšties ieklausīties tagad. Tad, kad tu sāks skatīties uz Kristu, tu varēsi sākt izpildīt šo psalmu, reāli pielietot viņu savā dzīvē. Kad tu skatīsies uz Kristu un teiksi, viņš bija tik labs, ka viņš gāja nāvē manas dēļ, viņš bija šīs 16. Psalma cilvēks. Viņš nemeklēja citu labumu, kā tikai Jahvi, kā man to vajadzīja, bet es to nedarīju. Viņš to visu izpildīja. Viņš bija paklausīgs. Viņš nemeklēja citu labumu, kā tikai to, ko tēvs viņam deva. Viņš vienmēr turēja tēvu savā priekšā. Kā manis dēļ. Viņš, kāpēc Kristum bija jāsaka šie vārdi, ka viņa miesa neredzēs iznīcīt? Tāpēc, ka viņš gāja pie krūsta tevis dēļ, ka tu skatīsies uz Kristu un redzēsi, cik viņš ir labs pret tevi. Ka viņš ir izdarījis visu, lai tu varētu būt tēvu priekšā pie labās rokas vienmēr. Kad tu skatīsies uz viņu, tad tev sāks rasties mīlestība un vēlēšanās paklausīt viņam un uz viņu paļauties. Atcerieties romiešiem 4. Nodaļa, 5. Nodaļa atvainojot. Kā Dievs pierāda savu mīlestību uz tevi? Kā tu, kad tev ir bail izmisumā, trauksmē, kā tu zināji, ka Dievs tev mīl? Romiešiem 5. Nodaļa pasaka. Dievs savu mīlestību uz mums pierāda to, ka Kristus par mums mira, kad mēs vēl bijām grēcinieki, ka mēs viņu nemeklējām, ka mēs mukām no viņu un slēpāmies un griezām muguru. Viņš tādā veidā pierāda savu mīlestību. Un tā, ka mēs to sākam skatīties un to pieņemam un noticam, Svētais Gars mūsos rada mīlestību pret viņu, lai mēs sāktu likt viņu savā priekšā vienmēr. Lai mēs sāktu viņu turēt pie savas labās rokas. Lai mēs teikt, zini ko, varbūt man arī cita nevajag. Saprotiet, tā kā, varbūt citu, ka tu skatīsies, uz ko Kristus ir izdarījis priekš tevis, kā viņš tevi ir mīlējis, ka tevis dēļ viņš to visu pacieta, tu tevi parādīsies tās īpašības un vēlēšanās nelikt citu Dievu savā viņa priekšā, nemeklēt citu labumu, pietikt ar to, ko viņš tevi ir devis, ja? Un būt apmierinātam ar to, ko viņš tevi ir devis. Turēt viņu savā priekšā, klausīties viņu vārdu, un, ziniet, kas ir pats galvenais, kad tev sāks pietikt ar šīm lietām, ko viņš beigās saka, tu man liec iepazīt dzīvības taku, vislielāko prieku tev vaiga priekšā, respektīvi ar to prieku un labumu, kas ir kungu. Atcerieties, kā mēs pat dziedam tajā dziesmā no 16. Psalmā, kas viņš saka, kungs ir tas labais mantojums. Viņš ir tā labā, vislabākā daļa par visiem mantojumiem, visām zemēm, visiem labumiem, vislielākais labums ir pats kungs. Tas ir tas, kas kristietim ir apsolīts. Pat ja man miesa zudīs, ja? Pat ja notiek tas, no kā es baidos visvairāk, es būšu ar kungu vienmēr pie viņa labās rokas, kā šeit Dāvids saka. Es vienmēr tur būšu. Apsēties, kā viņš, cik viņš eksistenciāls tīksmību, laimi, baudu, pie tavas labās rokas vienmēr. Viņš ir tik droši un pārliecināts par to, ka Dievs ir viņa lielākais labums. Kas ir Atklāsmes grāmatā, un ar to mēs noslēgsim, visvērtīgākā lieta? Jauna debesu un jauna zeme, bet tur visvērtīgākais tajā jaunajā pasaulē tas, kad Dievs ir viss visā. Tas nav panteisms, jā, tāds, kad viņš ir kokos un zālē, bet tādā ziņā, ka centrā ir jērs, centrā ir Kristus. Vairs templi nevajag, vairs sauli nevajag, jo jērs ir gaisma. Ja? Viņš piepilda, tas ir tas galvenais labums tur. Un tu to sāc izbaudīt, un tas tev sāc mierināt un iepriecināt, tad, kad tu redzi, kā Kristus ir bijis šis 16. Psalma cilvēks. Priekš tevis, tavam labumam, tavai glābšanai. Mēs tagad iesim kunga priekšā, mēs iesim kunga priekšā grēks uz lūkšanu, un mēs izsūdzēsim to, ko šis psalms mums arī saka, jā, kur mēs neesam paklausījuši tam, ko mēs te lasam, kā Dāvids saka, man nebūs cita dieva, man nebūs cita labuma. Un tās lietas, ko mēs varam izsūdzēt un saņemt piedošanu, jo par to viņš ir nomirs, par to viņš gāja pie krusta, lai sarūpētu visu to, ko mēs nebijām pelnījuši, bet bijām pelnījuši sodu. Bet šī piedošana un glābšana ir Kristu. Tāpēc mēs kādu mirkli tagad sūdzēsim savus grēkus klusumā, un tad es vadīšu draudzi ar grēkus lūkšanu, kas jums arī būs priekšā uz ekrāna.